Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Lepo pozdravljeni tudi v petkovem večeru in v oddaji, ki smo jo podnaslovili Ljudje, ki jih morate spoznati. In zagotovo je naš nocojšnji gost tak, ki ga je vredno in dobro spoznati, mnogi pa ga tudi že poznate. Z nami je gospod Luka Einfalt. Dobrodošli, Luka.
Dobro večer, dobro.
Ko bom povedala, da ste izvajalec, solist, pedagog in to na inštrumentu, ki zdaj že pravite, ima svojo pot in dobiva še več na veljavi, igrate evfoni, bo vsaj v vašem kamniškem koncu že malce završalo, kaj ne?
Ja, upam da. Ja, kamniški konc originalno prihajam iz Kamnika, čeprav zdaj že precej več kot 10 let živim v Domžalah, ampak ja, to je nekje moj okoliš. Evfoni pa seveda je glasbilo, ki je v našem glasbenem prostoru vse prisotno, ni neka redkost, je pa zelo nepoznano glasbilo. Če bi delali anketo na Čopovi ulici, je verjetnost, da za evfoni še nihče ni slišal, ta verjetnost bi bila zelo velika.
Ampak zakaj, če je tako prisoten, po drugi strani ga pa ne poznamo?
Tukaj gre za neke strokovne novosti, če lahko rečem. Sam izraz zveni tuje in nedomače. To je glasbilo, ki ga mi domače, tudi sam zelo rad uporabljam ta izraz, imenujemo bariton. Se uporablja v narodno-zabavni glasbi in v godbeništvu, vendar težava tega izraza je, da bariton ni glasbilo. Bariton je moški pevski glas in baritonisti so pevci. Torej, če se jaz predstavim kot baritonist,
bodo vprašali, kje imate zbor. Ne?
Točno tako, kje pojem, kaj. Zato sem začel uporabljati izraz evfoni, ki mi sprva sploh ni bil pri srcu, oziroma sem rekel, zakaj bi pa mogli vse si sposojati iz angleščine, ampak kasneje sem ugotovil, da sam izraz izhaja iz grščine. Eufonos, eu je predznak za vse, kar je lepo, pozitivno, fonos je zvok, se pravi, nekateri to prevajajo tudi blago zveneč, kakorkoli, milo zveneč. Tako da mi je ta izraz postal v hipu zelo všeč in na moje presenečenje sem tudi sam izraz našel v domačem slovarju tujk, se pravi, da je slovenska stroka, slavisti so to že davno, ta izraz slovenili, medtem ko ga pa glasbena stroka še ni popolnoma prevzela za svojega.
Čeprav lahko vam povem, da ravno ko sem se mi dogovarjala za pogovor, sem šla v glasbeno šolo in ena od točk je bila evfoni in sem rekla, odlično, v Škofji Loki ga torej tudi že poznamo.
Krasno, krasno.
Ste pa pravzaprav zaurali ledino na tem področju, ne?
Na nek način, ja. Torej, za primerjavo, da povem s kakšnimi, kako je zgledala moja glasbena šolanje. Ko sem šel v glasbeno šolo, mislim, da 6, 7 leti.
Začeli ste s trobento,
sem
ne?
Začel s trobento in ko sem zamenjal inštrument, sem prvo leto dobil spričevalo, na katerem je pisalo, da je to tenor. Potem je učitelj ugotovil, da to ni čisto to in se naslednje leto dobil spričevalo, na katerem je pisalo, da sem bariton. Ko sem šel na srednjo glasbeno šolo, sem dobil spričevalo, na katerem piše, da igram druga trobila. In ko sem šel na Akademijo za glasbo, sem po končanem študiju dobil diplomo tubist. Torej, za glasbilo, ki ga nikoli v življenju nisem igral in mi nekako paradoksalno daje vso pravno pravico, da se jaz danes lahko prijavim na audicijo za tubista v simfonični orkester, čeprav tega inštrumenta nikoli nisem igral. Zato sem šel tudi, vse to me nekako spodbudil, da sem šel na podiplomski študij v Švico. K profesorju Tomasu Rüdiju, odličen solist, odličen pedagog in tam kot prvi Slovenec uradno pridobil naziv evfonist. In še do danes, ne vem, mislim, da je Matic Tomažič, da je tudi že pridobil ta naziv za drugega, pa ne vem. Čeprav nas evfonistov pri nas sploh ni tako malo.
Seveda, da ne, se je to del naše kulture, ne, evfoni se vedno druži z inštrumenti, ki igrajo v godbi, je nepogrešljiv del godbe, mi pa smo godbeni narod, ne.
Tako. Kot učitelj na glasbeni šoli v Domžalah sem prišel tudi, se srečujem z nekimi težavami. Naše glasbeno šolstvo je sicer zelo zgledno urejeno. Imamo krasno glasbeno šolstvo, ki nam ga zavidajo naši sosedi in lahko rečem cela Evropa. Ampak kar se pa tega konkretnega področja tiče, so pa stvari še neurejene. Verjetno tudi zaradi tega, ker se tega še nihče zares ni lotil. Ko omenjate godbo, če pogledamo partituro, zasedbo godbe, slovenske godbe, imajo prav vsa glasbila svoje učne načrte, samostojne predmete, razen evfonija, ki je še vedno samo del učnega načrta tuba in druga konična trobila. Torej, slovenski glasbeni šolski sistem omogoča izobraževanje na tem področju, ne priznava ga pa kot samostojen subjekt, kar se mi zdi, da je že skrajni čas, da to spremenimo.
In si boste prizadevali, najbrž že delate v to smer?
Seveda delamo že na tem, se pravi že 2 leti nazaj, smo skupino somišljenikov podpisali, sestavili in podpisali pobudo za uveljavitev evfonija kot samostojnega učnega načrta v glasbenem šolstvu, katerega je potem podpisalo preko 50 učiteljev z glasbenih šol, se pravi učitelji trobil, profesori trobil z Mariborskega in Ljubljanskega KGB-ja in profesori z Akademije za glasbo. Zelo sem pa še posebej vesel, da smo uspeli pridobiti uradni izjavi podpore tako Zveze slovenskih godb kot Društva slovenskih skladateljev. In z veseljem povem, da je ta podbuda dobila tudi zelo, zelo široko podporo na študijski skupini učiteljev trobil, ki je bila novembra lani v Mariboru.
Jaz upam, da bodo vašo študijsko skupino bolj upoštevali kot katere druge, ker ponavadi se zgodi, da praktikov ne slišijo prav zelo, ampak zato bodite glasni, tudi vaš inštrument je ena zadnje glasa.
Jaz sem optimist.
Velja. Da ne bova samo govorila o tem inštrumentu, Luka, jaz predlagam, da pa bova potem več o zgoščenki in o sodelovanju, da vaše zadnje zgoščenke, ki ste jo naslovili Luka z zgodbo, kar ima dvojni pomen zgodba in godba, ne, da slišiva eno od pesmi, ki jo boste prepuščam izbrali vi, potem si bom kakšno izbrala tudi sama, če boste dovolili, ampak zato, da poslušalke in poslušalci pravzaprav in mi vsi skupaj dobimo vtis, kako gibljiv je ta inštrument. Ko omenite bariton, pomislimo na tistih nekaj tonov, ki jih slišimo, ki jih ta inštrument ubira, no potem pa, ko se pojavi kot solistični, dobi čisto drug izraz.
Ja, res je. Predlagam kar uvodno skladbo Variations, katero je spisal znani skladatelj, predvsem musicalov, Andrew Lloyd Webber, in jo je napisal že pred leti za svojega brata Juliana Lloyda Webbra, ki je študiral in je danes priznani mednarodni solist na čelu. Zanimivo je, da je Andrew za to skladbo izbral temo, Paganinjevo temo, ki potem variira, od to tudi naslov Variations, za solistični inštrument izbral čelo, za spremljevalni pa ne orkester, ampak rokovski ansambl. Vendar tukaj v našem primeru je spremljava le godba, godba Domžale.
Slišali smo skladbo Variations, solist Luka Einfalt je z nami, solist na Eufoniju, z njim pa domžalska godba. Tam, Luka, se tudi nekako vaša zgodba, mislim, da začne ta glasbena pot. Že omenili ste prej začetek v glasbeni šoli, kmalu ste potem prišli do godbe, kaj ne?
Ja, kot že rečeno, moje glasbeno izobraževanje se je začelo na glasbeni šoli v Kamniku in že zelo kmalu, kot 10-leten fant, sem se pridružil kamniški godbi. Takrat je bila praksa nekoliko drugačna, kot je danes. Danes ima vsaka glasbena šola, skoraj vsaka, ne vem, natanko, mladinski pihalni orkester, v katerem se lahko mladi glasbeniki učijo, delajo prve korake skupinskega igranja. Ko sem pa jaz hodil v glasbeno šolo, pa takega orkestra še ni bilo in splošna praksa je bila, da smo mladi fandje kar kmalo se pridružili ta pravi, če lahko tako rečem, godbi. Kar danes, ko gledam nazaj, je bilo verjetno takrat vse narobe. Jaz sem prišel k godbi, se mi zdi, da vsaj eno leto, ne vem, če sem sploh kakšen ton zaigral, ker stvari so se odvijale čist prehiter za dojemanje, za znanje tazga mladega fanta. Ampak meni je bilo všeč vse ostalo. Se pravi, glasba sploh, vse sem jo poslušal, družba, dogajanje in čeprav glasbeno nisem bil dorasel temu, nisem smel zamuditi nobene vaje. Boh ne de, da bi se kaj brez mene zgodil.
Tako, to je kar značilno za godbo in potem vsa gostovanja in potovanja in družba je ta pomemben moment, tako kot smo zborovski narod. Če pomislimo, je tudi godba močno prisotna, Slovenci smo tisti, ki se družimo ob glasbi. Kako vi to zdaj tudi kot pedagog doživljate?
Če se malo vrnem nazaj, Slovenci se vede, godbeništvo je izredno pomembno. Slovenci imamo zelo, zelo bogato zgodovino godbeništva. Idrijska godba, ne vem na tanko, ampak mislim, da se počasi bliža 400-letnici, je tudi ne vem natanko, ampak nedvomno vsaj eden med najstarejšimi orkestri v Evropi in verjetno tudi na svetu, če ne na samem vrhu. Se pravi, Slovenci imamo to tradicijo, v Sloveniji je krepko čez 100 godb, v katerih deluje na tisoče članov. Druženje je izredno pomembno in ko pogledamo nazaj še malo v zgodovino, je, tako kot ste omenili zborovstvo, tudi godbeništvo igralo izredno pomembno vlogo v času nacionalnega prebojenja in krepitve nacionalne zavesti. Kako pa danes gledam kot pedagog, tudi sam sem na glasbeni šoli v Domžalah, ne vem, 13 ali 14 let vodil mladinski pihalni orkester, kjer je seveda dinamika dela nekoliko drugačna kot pri
odraslih in
amaterskih, tako, profesionalnih odraslih zasedbah. Vse se odvija počasneje, program je treba prilagoditi, ampak jaz sem videl, moje izkušnje so, da otroci zelo uživajo, vsaj večina, seveda smo vsi različni, vedno se najde tudi kdo, ki reče, jaz pa nočem, ampak večina pa zelo uživa in radi nastopajo. Imeli smo ogromno koncertov, tudi na prostem, celo v zimskem času na drsališčih, igrali smo na pustnih povorkah, se pravi v razmerah, ko je bilo zelo mraz, pa nikoli ni nihče jamral, da ga močno zebe in da nikoli več ne bo šel zraven. Vsi so radi zmeri prišli.
Ja, tudi 1. maja zjutraj je še kar hladno, ne?
Ja, no,
ko imate budnice.
Tam z mladinskim orkestrom še nismo igrali. No.
Tako, to z odraslimi. Je pa zagotovo evfoni inštrument, ki se ga držijo tako kot marsikaterega drugega, nekateri stereotipi, da je primeren samo za godbe oziroma za narodno zabavne sestave in da je samo za moške. Me zanima, učite že kakšno deklico?
Seveda, pa ne samo eno, pravzaprav jih je nekaj že zaključilo šolanje. Trenutno pa samo moment, da prebrskam, trenutno so pri meni 3 dekleta.
Odlično.
V mojem razredu. In po izkušnjah moram reči, da jim ne gre popolnoma nič slabše kot fantom, kar je tako splošno razširjeno mnenje.
Ampak zakaj je to mnenje? Tudi trobentačic je malo, ali vsaj ne poznamo jih toliko. Je to nek predsodek, ki ga vlečemo iz zgodovine?
Ja, ne bi zdaj natanko vedel, zakaj je kako, ampak jaz mislim, da tukaj sigurno neka vzgoja igra pomembno vlogo. In potem, ko vidiš velik inštrument, ki je tudi po teži, ima svojo težo, ni najlažji, je to... Na splošno, ko sem se pogovarjal z ljudmi, marsikdo reče, ampak to je pa težko pihati noter, ne? Pa ja, seveda, rabeš neko kapaciteto zraka, ampak ni tako neizvedljivo težko, pravzaprav z malo treninga in obvladanjem neke osnovne tehnike se vse to da z lahkoto premestiti. In ta prepričanja, te predsodki takoj potegnejo zraven potem še dekleta, ne? Da to je pa potem za punce, je pa si, če je že težko, je pa za dekleta pol sploh pretežko. Ampak jaz na predstavitvah inštrumenta na naši šoli pred sprejemnimi izpiti učiteljica predšolske vzgoje vedno vozi skupine po vseh učilnicah in ko pridejo do mene, izvedem vsakič en in isti trik, najprej se razgovorim točno na to temo, kako je to za punce pretežko in običajno vsi kimajo in rečejo, ja, to je pa res. Pa pa reče, no, zdaj bomo pa poskusili samo en ton ven spraviti iz tega inštrumenta. Gremo fanti v eno vrsto, gremo punce v drugo vrsto, pa bomo videli, kako bo šlo fantom in kako bo šlo dekletom. In na koncu pridemo vsi do zaključka, da pravzaprav razlike sploh ni. Punce igrajo popolnoma enako uspešno kot fantje. Se pravi, zakaj je to domnevno samo moški svet? To sploh ni res.
Odlično, odlično, da zbijete tudi te predsodke. Gospod Luka, kot pedagog se potem pokažete učenkam in učencem tudi na odru. Kaj otrokom pomeni, da je njihov učitelj tudi izvajalec, da ga lahko slišijo? Imate občutek, da je to zanje pomembno in tudi za vas, ne na zadnje, da se še vedno ne izražate, ker za vami je obsežen študij, potem pa, če bi ostali le v pedagoških vodah, najbrž ne bi bili čisto izpopolnjeni. Ali se motim?
Jaz mislim, da je vse skupaj en proces, ki se razvija. Jaz sem začel, moja prva služba je bila v policijskem orkestru. In ko sem menjal službo, ko se je začela družina in tako naprej, sem hotel imeti bolj ustaljen urnik in sem se odločil, grem v glasbeno šolo, da bojo vikendi frej in tako naprej. Sem bil na začetku sam pre se kar precej v dvomih. A bom res imel učence, bom imel res dost dela, pač nekak sem se podal na neko nepopolnoma znano področje. Z leti moram reči, da izkušnje so zelo pozitivne. Učencev imam vedno dovolj. Razred imam poven, metode poučevanja z leto v leto bolj spoznavam in če dalje bolj znaš cent delo, ki ga upravljaš. Nisi več toliko v skrbeh sam zase, ampak začneš upažati tudi pomembnost tega dela. Tako da zdaj seveda jaz tudi koncertiram in učenci me poslušajo, me vidijo in to jaz mislim, da je za njih tudi izjemno pomembno. Ker učitelj je še vedno v tem v glasbenem smislu predstavljaš neko nek vzor, če lahko tako rečem. Če ti nastopaš, stopiš na oder, učenci te vidijo, kako se obnašaš gor, kako igraš, kako se gibaš, mnogi imajo, tudi sam lahko rečem, da sem se mečken s tem imel težave v preteklosti, nastopanje na odru, in na tak način tudi učencem svojim predajaš neko sporočilo, se to ni tak bav, ne.
Pravi zgled, prava moč, ne.
Ja, recimo, no. Ja. Trudim se.
Gospod Luka, izberite še eno pesem, ki jo bomo zdaj slišali z vaše zgoščenke, kjer je tak pisan izbor, ne?
Ja, izbor je... Moj namen je, da na tem CD-ju zberemo program zelo različnih zvrsti.
In to vam je uspelo od ljudske do umetne? Do...
Vendar skupni imenovalec je, da se evfoni vedno pojavi v solistični vlogi. In to je ta posebnost tega CD-ja. Zato, ko ravno omenjate tudi ljudske glasba, pa poslušajmo slovensko ljudsko Kaj ti je deklica v priredbi, v odlični priredbi mojega prijatelja Marka Muzetiča.
Slišali smo domžalsko godbo, ki je spremljala Luka Einfalta, ki je solist na Eufoniju in tudi današnji gost petkovega večera in vsekakor človek, ki ga moramo spoznati in tudi vaš inštrument, ki ga moramo spoznati. Luka, sama verjamem, tudi pri svojih otrocih se mi je zdelo tako pametno in pomembno, da sama izberete svoj inštrument. Na drugi strani se mi pa zdi, da tudi inštrument izbere otroka oziroma človeka.
Ja, lahko bi tudi tako rekel. Ja. Tudi sam rečem doskrat svojim učencem, da kaj je to inštrument oziroma glasbilo. Lahko rečemo, da pač to je urodje, to je lahko kos kovine v tem primeru, ampak ko začneš igrati, se zgodi neka taka mala čarovnija. Inštrument živi, katerkoli. In preko njega, z njegovo pomočjo, skupaj, dobesedno, pripoveduješ lahko neko glasbeno zgodbico, karkoli neko sporočilo. Preko učenja glasbila z njim stkeš, vzpostaviš resnično neko razmerje. Sam to primerjam, na primer, lahko je inštrument nek prijatelj oziroma, če se z njim ne ukvarjaš veliko, je lahko to samo nek znanc. Nekdo, ki ga poznaš, ga srečeš na cesti in rečeš, živjo, pa greš tam mimo en drugega. Če se veliko z njim ukvarjaš, spoznaveš vse njegove skrivnosti, stkeš neko razmerje, postane resnično tvoj prijatelj, nekdo, ki komaj čakaš, da ga spet srečaš, da se zabavaš z njim, nekdo, s katerim imaš neke skupne štose, ne vem kaj, kaj dost dobrega prijatelja, sam pogledaš, se spomneš nekaj, kaj se zgodilo en teden nazaj, se začneš smeti ali kaj tazga. Podobno je z glasbilom. Z glasbilom dejansko vzpostavimo neko razmerje, kakšno pa bo to razmerje pa v prvi vrsti odvisno od nas samih.
Ampak pri otrocih najbrž tudi od pedagoga?
Absolutno, seveda. Sej ta pedagoški proces je timsko delo. In kako pedagog, kako pristopi do učenca, koliko se ukvarja z njim in z glasbilom, vse to je potem končni rezultat, jasno.
Ali je dobro za eufoni, vsaj vi ste šli to pot trobenta, potem eufoni, zdaj lahko gredo otroci kar direktno na eufonika, ne? Ali so potem tu iste spremembe kot pri trobenti, naprimer, ko rastejo zobje, pa je zven drugačen, pa zobi spade, pa vse spet na novo, kako je tu?
Ja, seveda. Tudi te metode spoznanja se z leti spreminjajo. Ne? Jaz se spomnim, ko sem bil še na akademiji za glasbo, pa ko sem začel kasneje učiti, pa hodil po raznih seminarjih, vedno je veljalo nekako pravilo, da kdaj, ko smo se pogovarjali, kdaj je najbolj primeren čas oziroma kdaj se lahko začne otrok učiti trobilo, je vedno veljalo pravilo, da ko ima vse štiri enice stalne zobe. Lansko poletje pa sem šel na eno izobraževanje na Švedsko za Suzuki metodo, ki je novost na področju trobil. Ampak tam je bila predavateljica Anne-Marie Zundberg, ki ima ogromno izkušenj z tega področja, in sem jo jaz vprašal prav to, sem rekel, ker tam namen, glavni cilj te metode pa je, da se začnejo ukvarjati čim prej, celo z štirimi, celo s tremi leti starosti, zelo majhnimi. Sem rekel, kaj pa potem, ko zobje mlečne zgubijo, kako pa pol, a lahko igrajo? Pa ona rekla, o tem se sprašujemo in ukvarjamo samo odrasli. Otroci se s tem ne ukvarjajo, oni samo igrajo.
Točno.
In je res.
Torej, lahko pričakujemo tudi novosti na tem področju. Luka, omenila sva že to, da inštrument izbere otroka oziroma pomembno je, da otrok izbere inštrument, ne starši, da starši ne živimo svojih sanj preko otroka. Je pa zagotovo, da imajo inštrumenti že sami na sebi, kot ste rekli, posebno karakteristiko. Naprimer, eufoni, prej ste omenili, je težak, zato mogoče že za nošnjo, ki velja, da je bolj za fante kot za dekleta. Klavir naprimer je precej samo zadosten, Bogu hvala, ga ne nosimo na okrog.
Klavir je še težji, ne?
Tako še težji, ampak nekako osamljen inštrument, medtem ko eufoni se mi pa zdi, da je izredno družaben inštrument, da potrebuje veliko družbe in jo ne nazadnje tudi ima.
Ja, ja. Nasplošno so trobila, glasbila, ki se rada kombinirajo med seboj in z drugimi glasbili. Z eufoni pa, naprimer, je nek angleški skladatelj Philip Spark, mednarodno zelo priznan, ki med drugim pravi, da je njemu osebno eufoni najbolj pri srcu. In pravi, da je eufoni najbolj melodično glasbilo med trobili. Kar glede na obseg, ki ga ima, je izredno podoben človeškemu glasu in pozavna ima sicer skoraj enak obseg, ima pa pozavna veliko ožjo cev in je zaradi tega njen zvok bolj signalen. Eufoni je pa zaradi širše cevi, zveni veliko bolj toplo, mehko. Zato tudi tako ime.
No, mene je že ta obseh, ko ste omenili, presenetil, čeprav sem poslušala vašo zgoščenko. Ja, kot človeški to je res velik obseg, ne?
Ja.
Predlagam še tretjo skladbo. Prej ste izbrali Kaj ti je deklica. Ob začetku sem omenila, da bom jaz izbirala. Zdaj ste mi vzeli glasbeno željo. Vse se hecam, ampak ja. Vendar le vi najbolj poznate, katero bi predstavili oziroma bi privoščili poslušalkom in poslušalcem, da bi si napravili res neko celovito sliko o tem inštrumentu.
No, ko smo se ravno pogovarjali o spevnosti tega glasbila, pa poslušajmo Oblivion argentinskega mojstra klasičnega tanga, če tako lahko rečemo, Astorja Piazzolle, ki smo ga posneli skupaj z kvartetom saksofonov in vibrafonom, ki so to zasedbo so sestavljali člani, jasno, godbe Domžale.
Odlično. Slišali smo skladbo Oblivion, z nami je Luka Einfalt, ki je to pravkar omenjeno skladbo zaigral zgodbo Domžale in je na njegovi zgoščenki Luka z zgodbo oziroma zgodbo. Luka, Evfoni je zgodba, ki jo končno prebiramo tudi v Sloveniji. Evfoni je inštrument, ki dobiva svojo veljavo, ker se pa ravno druživa na kulturni praznik. Slovenci, kot sva rekla, smo glasbeni narod, tudi v tem kontekstu je kultura za nas pomembna. Kako vi doživljate sam ta praznik in kako doživljate potem druženje besede z glasbo?
Ja, kulturni praznik, žal imam občutek, no, da za marsikoga pomeni samo en dela prost dan. Ta pristop je nekak zoprno preveč prisoten. Kultura je izredno pomembna, še posebej za slovenski narod. Prej smo se že mal dotaknili tudi zgodovine, če se mal vrnemo nazaj in pomislimo, Slovenci nikoli nismo bili vojaški narod, ki je bojeval velike, velike zmage, če seveda velike zmage že, ampak ne na nekih, ne vem,
osvajalskih
poljih. Osvajalskih v smislu Napoleona in tako, tako naprej, na to sem ciljal. Smo pa svojo identiteto nacionalno vedno močno krepili z kulturo in umetnostjo, z pisano besedo in tudi glasbo seveda, pisano in pogosto tudi peto besedo. Zato je izredno pomembno oziroma bi bilo bolj bolj bi se mogel zavedati in ceniti to. Lansko leto sem imel zelo prijetno izkušnjo. Že prej sem omenil, da sem hodil na nekaj izobraževanja v Štokholm in tako sem mogel jeti v Štokholm tudi februarja, ko sem imel potem izpit po tem seminarju o izobraževanju in takrat smo združili prijetno s koristnim in s kolegom Urošem Peletom, pianistom, sva pripravila koncert za slovensko društvo izseljencev v Štokholmu, ki je bil, ta koncert je bil z njihove strani zelo lepo, toplo in pozitivno sprejet in po koncertu smo se še kar nekaj časa veselo družili, ob spremljavi klaverja smo prepevali tudi še kakšno slovensko narodno. Tako da, ja, mogoče Ko greš od doma, takrat začneš bolj ceniti to, kar imaš doma.
Ampak kljub temu ne bomo obupali. Mladi rod, verjamem, da mu tudi kultura veliko pomeni. Ko smo se začeli pogovarjati, ste omenili, da imamo odlično organizirano šolstvo, kar zadeva glasbo, da so nam tudi v tujini pravzaprav
nevoščljivi.
Tako nevoščljivi, če bova lepo rekla.
Ja.
In to je treba kar povedati in biti ponosen na to.
Ja.
Tako da mladi rod je vedno bolj izobražen. Prihajajo mladi izobraženi ljudje, ki so vešči igranja, ki imajo neko znanje in tudi srčnost. Ne? Tudi to se jim privzgaja.
Seveda. Že sam imam toliko izkušen na konkretno na glasbeni šoli Domžale, zdaj tam poučujem že več kot 15 let, da mi je, moram reči, z veseljem spremljam razvoj kar precejšnjega števila naših nekdanjih učencev, ki so danes študenti na akademiji ali pa že kar pravi profesionalni glasbeniki in res z občudovanjem gledam, kako spretni so na svojih glasbilih polni idej, koncertirajo, tako da je res dober občutek po tokem času.
Luka, za vami ste dve zgoščenki, rekli ste 15 let pedagoškega dela, prej študij in potem tudi igranje v policijski godbi, potem družina je tudi pri vas doma živahno, kar zadeva inštrumente. So otroci šli kaj po vaši poti?
Ja, seveda. Z Petro imava dve hčerki. Obe sta navdušeni plesavki, ta velika punca hip-hop, ta mlajša balet, seveda sta šle pa tudi v glasbene vode, tako je Klara končala 4 razrede roga, zdaj pa hodi na pouk klavirja. Sonja je pa zelo zagnana čelistka, tako da je veselo.
Odlično, ko pa vi vadite, pa najbolj glasno, ne? Zdaj, ko ste našteli inštrumente.
Ja, jaz sem si kar v kleti uredil eno sobo, da se lahko malo bolj umaknem in da ni to na ušesih čist vseh. Z veselem pa uporabljam tudi moje učilnice v glasbeni šoli, da se sploh odmaknem od doma, da imam svoj mir.
Ob kulturnem prazniku razmišljamo o mestu kulture, o življenju kulturnikov. Kakšno se vam zdi v tem trenutku življenje nekega kulturnika?
Ja.
Bi lahko bilo boljše, bi lahko...
Vedno je lahko boljše, vedno je lahko tudi slabše. Zdaj se mi zdi, Jaz sem se pred leti zelo trudil, da bi Eufoni tudi prišel malo bolj na neko sceno, ponudbo raznih festivalov, abonmajev in tako naprej. Pa moram reči, da sem bil takrat zelo neuspešen. Tržišče za ta inštrument nima prav velikega posluha ali zanimanja. Če govoriš, da je to Eufoni, noben ne ve, kaj je, ko rečeš, da igraš bare, to ne rečejo, pa mi pa nimamo
narodno zabavne glasbe.
Mi se pa ukvarjamo s klasično glasbo. Ne? Tako da, ampak ja, neuspešen ali pa tudi uspešen. No? Mogoče sem bil samo ta prvi pred tokimi leti in je bila ta ideja popolnoma neki popolnoma nova, popolnoma nepredstavljiva. S časom se počas tudi to spreminja. Tako, zakaj to govorim? Jaz sam neke take izkušnje, ko bi rekel, v smislu preživljanja, samo poslen v kulturi, nikoli nisem bil. Zato ne bi bilo najbolj fair, da jaz ocenjujem, kakšno je razmerje umetnikov in kulturnikov pri nas. Jaz sem svojo eksistenco vedno, če lahko rečem, reševalno ali pa kako bi imel zagotovljeno preko pedagoškega dela, tako da je bilo nastopanje samo neka
dodatek.
Neka spremljevalna dejavnost. Tako da ne bi želel konkretno komentirati tega, ker se mi zdi, da ne bi bilo fair.
Dobro, želimo si, da bi kultura bila del našega življenja, del našega bivanja, z njo smo zrasli, z njo bomo stali in obstali. Ne? Luka, prosim vas še za četrto skladbo, ki mislim, da jo bomo slišali in potem tudi zaključili.
No, pa dajmo še nekaj bolj virtuoznega, pa poslušajmo Fantasy Brilliant, napisal je francoski mojster na trobenti in tudi skladatelj Jean-Baptiste Arban, in kot sem že zdaj nakazal, ta skladba je originalno spisana za trobento, vendar sem jo ravno z tega razloga uvrstil na program, da se pokaže, da tudi to glasbilo zmore to gibkost in agilnost.
Thank you.
Spoznali smo gibkost in agilnost Eufonija, spoznali smo Luka Einfalta. Gospod Luka, iskrena hvala za obisk, da ste nam na lep način na ta kulturni dan približali tudi vaš tako ljubi inštrument Eufonij in pravzaprav inštrument, ki je razširjen, pa ga ne poznamo dovolj dobro.
V veliko veselje mi je bilo in najlepša hvala za povabilo.
Želim vam še veliko pedagoških uspehov, potrpežljivosti, navdiha, da boste še naprej navdih svojim učencem, kar pa zagotovo tudi ste s to ustvarjalnostjo, zato verjamem, da se še kdaj srečava, še s mogoče tretjo zgoščenko, ki je kot kakšen otrok, ne?
Nikoli ne reci nikoli.
Tako, hvala, srečno.
Hvala lepa.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.